Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 29. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Obilježava se dan crnogorskog sudstva. Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Domu zdravlja počeće sutra. U regionu najviše aktivno oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano u Sloveniji, na drugom mjestu Crna Gora, na trećem Bosna i Hercegovina. U Hrvatskoj novi rekordi. 2776 novozaraženih, a 18 osoba preminulo. Tri osobe ubijene su u napadu u crkvi u francuskom gradu Nice, saopštila tamnošnja policija. Odgovarajući na pitanje o kojoj su fazi pregovori o sastavu nove vlade nakon što je dio partnera insistirao na podjeli resora po političkom ključu i broju osvojenih mandata, poslanica građanskog pokreta URA Božena Jelušić slikovito predstavlja sadašnju situaciju.
Da bi u ovom trenutku bili potrebni Deda Mraz, Zlatna ribica i Duh iz lampe, kako bi se ispunila sva očekivanja brojnih političkih subjekata i pojedinaca koje bi oni mogli da zamisle. To znači da smo negdje izgubili pravu nit i da je potrebno vratiti se na početak.
U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte i zašto se opozicije i nevladine organizacije u Novom Sadu protive izgradnji velikog stambeno-poslovnog kompleksa na obali Dunava, koji je javnosti poznat kao Novi Sad na vodi. Olivera Radovanović iz Zelene mreže Vojvodine.
Taj potez ovde sadrži fantastičan biljni i životinski svet. Ono što bi moglo da se pretvori u neku učionicu na otvorenom za novosadsku decu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mandatar za sastav nove vlade Zdravko Krivokapić na meti je botova na Twitteru koji su udruženim naporima kritikovali njegove stavove o formiranju ekspertske vlade, saopštene iz Digitalnog forenzičkog centra. Iz DFC-a su kazali da mreža od više od 80 bot naloga iz tri familije, Andrić, Ivanović i Popović, putem Twittera napada Krivokapića zbog odluke da ostaje pri stavu da svi kandidati za ministre u novoj vladi moraju da prođu provjeru kompetencije za funkciju na koju su predloženi. Utvrdili smo da je svaki član porodice Popović kreiran istog dana, 13. oktobra, dok su svi Andrići kreirani 17. i 18. oktobra. Nalozi sa prezimenom Ivanović kreirani su 25. oktobra, naveli su iz DFC-a. Kako su kazali, nalozi nisu bili aktivni sve do jučerašnjeg tvita Krivokapića u kojem je naveo da ostaje pri stavu da svi kandidati za ministre moraju proći provjeru kompetencija na koju su predloženi i da to ne isključuje učešće političara ukoliko biografijom zadovoljavaju kriterijume za predloženu funkciju. Odgovoran i efikasan rad koji podrazumijeva odgovoran odnos prema korišćenju nezamjenjivog principa nezavisnosti i samostalnosti sudstva, najbolja garancija zaštite ljudskih prava i sloboda, afirmacije i njegovanja vladavine prava, ocijenio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povodom dana crnogorskog sudstva. Citat, crnogorsko sudstvo ima svoj poseban doprinos u dosadašnjim reformskim procesima. Rezultati koji su postignuti ulivaju optimizam da ćemo svjedočiti daljoj demokratizaciji društva i njegovih institucija, naveo Đukanović na Twitteru. Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Domu zdravlja Podgorica počeće sutra, najavili su iste zdravstvene ustanove. Kako je saopšteno, građani će biti vakcinisani u svim objektima domova zdravlja radnim danima od 7 sati do 21, a termin za vakcinaciju mogu zakazati putem telefona. U regionu najviše aktivno oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano u Sloveniji. Na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Bosna i Hercegovina. U Sloveniji je registrovano 910 aktivno oboljelih na 100.000 stanovnika, u Crnoj Gori 575, a u Bosni 482. Crna Gora je sa 38 na prvom mjestu u regionu po broju hospitalizovanih od COVID-19 na 100.000 stanovnika. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata registrovano 2776 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 18 osoba. Kako je saopštio Nacionalni štab civilne zaštite, koronavirusom trenutno inficirana 14.031 osoba u toj državi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tri žene ubijene su u napadu u crkvi u francuskom gradu Nica, jednoj od njih je odrubljena glava, saopštila je policija te zemlje. Gradonačelnik ovog grada na jugu Francuske, Christiane Trossi, rekao je da se radi o terorizmu kao i da je policija uhapsila napadača. Podsjetimo, Nica je bila u središtu napada u julu 2016. godine kada je naoružani vozač kamiona ušao među šetače na Dan Bastilje i ubio 86 osoba. Novinari Reutersa koji se nalaze na licu mjesta izvještavaju da je policija naoružana automatskim oružjem postavila sigurnosni kordon oko crkve koja se nalazi na glavnoj aveni u Nici. Na mjestu događaja su vozila hitne pomoći i vatrogasne službe. Napad se dogodio u momentu dok se Francuska oporavlja od nedavnog ubistva francuskog učitelja Samuela Petija, kojem je u Parizu odrobljena glava. Pat je ubijen nakon što je učenicima na času pokazivao karikature proroka Muhameda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Podjela resora i personalna rješenja na čelu budućih ministarstava vlade Crne Gore i dalje su kamen spoticanja dogovoru tri koalicije sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem. Da li će predstojeća vlada biti ekspertska ili će ministri biti politički profilisane i prepoznatljive ličnosti, niko sa sigurnošću ne može da kaže. Da li su pregovori zapeli u ćorsokak, pokušaje da sazna Srđan Janković.
Najnoviji tweet mandatara za sastav nove crnogorske vlade Zdravka Krivokapića objavljen nakon više od 20 dana pregovora sa koalicionim partnerima o podjeli ministarskih mjesta i personalnim rješenjima glasi: vrijeme je da političari počnu da razmišljaju o interesima naroda, a ne o ličnim i partijskim interesima. Kraj citata. Pri čemu je dodao konstataciju da političari uvijek ganjaju svoje partijske interese, te da sada nije trenutak za takav pristup. Poruka mandatara je došla nakon niza informacija o neslaganju u tročlanoj koalicionoj parlamentarnoj većini, pri čemu koalicija na čelu sa Demokratskim frontom zahtjeva da se mjesta u vladi podijele proporcionalno osvojenim mandatima, dok Građanski pokret Tura zahtjeva formiranje ekspertske vlade. Na pitanje kuda vode dosadašnji pregovori nakon što dio partnera insistira na podjeli resora po političkom ključu i broju osvojenih mandata, poslanica Građanskog pokreta URA Božena Jelušić slikovito predstavlja sadašnju situaciju.
Da bi u ovom trenutku bili potrebni Deda Mraz, Blatna Ribica i Duh iz Lampe, kako bi se ispunila sva očekivanja brojnih političkih subjekata i pojedinaca koje bi oni mogli da zamisle. To znači da smo negdje izgubili pravu nit i da je potrebno vratiti se na početak. A ako su nam sada poslanici jedini ili vodeći stručnjaci koje partije nude, onda to nije ekspertska vlada. Za mene bi rješenje bilo da svih 41 poslanik ili ko ne može, ako je to mandatar, sjede u parlamentu, a da se ministri izaberu iz reda uglednih stručnjaka.
Na drugoj strani Vladimir Joković, predsjednik Socijalističke narodne partije, koja je u političkom savezu sa Demokratskim frontom, je decidan: ako su građani dali određenim političkim partijama legitimitet, onda nema te snage koja može tim partijama da ospori učešće u vlasti. Joković se protivi uvođenju eksperata u vladu.
Nijesu građani glasali ni za kakve eksperte, nego su glasali za svoje partije, da sad neko drugi koji nikad nije učestvovao u izbornom procesu, koji nikad nije iznio svoje ideje, stavove, politička opredeljenja, onako kako vidi put Crne Gore u budućnosti, da taj sad dođe i zauzme poziciju onih koji su tu poziciju osvojili. Naravno, mislim da se ne može nikako izbjeći i da nije dobro opstruirati ili uslovljavati da neki od lidera mogu ili ne mogu da učestvuju u dijelu vlasti. Jer se onda postavlja pitanje: pa da li se išta pitaju građani Crne Gore?
Podsjetimo, Demokratski front, koji se zalaže za proporcionalnu podjelu mjesta u vladi shodno osvojenom broju glasova i mandata u Skupštini, dobio je otvorenu podršku i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je saopštio da je zabrinut zbog tendencije da vlast u Crnoj Gori preuzmu, kako je rekao tajkuni.
Zabrinulo me je to što je prošlo bez ikakve reakcije ono o čemu sam govorio, a to je uvođenje nove paradigme u političke živote, u politički život kompletnog regiona, Europe, rekao bih i šire. Jedan od njih je preksinoć rekao: pa vidite ljudi, mi se zalažemo za to da ne bude vlada sastavljena proporcionalno broju dobijenih glasova, nego ćemo da vladamo mi koji smo elita, mi koji imamo novine, televizije, koji imamo pare.
Odgovarajući na pitanje da li je njegova partija predala mandataru imena budućih ministara, predsjednik SNP-a Vladimir Joković kaže da će o tome partija tek odlučiti.
Da SNP će ovih dana sazvati svoj glavni odbor, ni do sad nijesmo dali kandidate za mjesta ministarska, nijesmo definitivno to kod nas. Tu odluku donosi glavni odbor o učešću ili neučešću u vlasti i onome, onim kadrovskim rješenjima kojima nama pripadaju, glavni odbor će donijeti odluku.
Božena Jelušić iz URE kaže da bi trebalo napraviti dovoljno kredibilnu vladu jer su očekivanja građana visoka, a strpljenje sve manje.
Podsjećam da je naš zajednik cilj bio demontaža sistema koji je zarobio institucije i onemogućio fer i poštene izbore, a osnažio korupciju i organizovani kriminal. ako je to bio samo deklarativan cilj, onda to objašnjava zbog čega je javnost dobijala u nizu slučajeva uvredljive i za laičku i za stručnu javnost predloge za sastav vlade. Čini mi se da su očekivanja građana velika, a strpljenje sve manje i to je potpuno opravdano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A kolega Predrag Tomović pita je građane Podgorice kako komentarišu dosadašnji tok pregovora o formiranju vlade i šta očekuju od političara koji učestvuju u tom procesu.
Trude se valjda da naprave nešto, ali to će teško ići jer su prilično različiti, tako da ne znam šta će na kraju ispasti. Ja bih voljela da se to što prije desi, međutim čini mi se da će to potrajati.
A recite mi, kada slušate te poruke i detalje u vezi sa pregovorima, da duša sve šturo, čini mi se mnogo više medijskih nagađanja i poluinformacija, da ne kažem neistina, ali ono što čujete i ono što procesuirate, što bi rekli, koliko ste pomislili da ovi ljudi se zalažu za ono što su problemi, zalagaće se za probleme običnog čovjeka, probleme velike našeg društva, a sa druge strane ste možda zaključili ne, oni su ipak političari i vode ih politički i lični motivi i ciljevi.
Pa od svega pomalo ima tu i ličnih nekih interesa, vjerovatno svi razmišljaju u malom mozgu kako da malo i za sebe prigrabe dio kolača, ali vjerujem da ipak da je svima u srcu Crna Gora, da se sačuva ova građanska država, da svi ljudi bolje žive, a to bolje nikako da dođe, ali ja se nadam da će se nešto učinjeti jer je prilično dugo bilo loše.
Pa više destruktivno nego konstruktivno.
Zašto tako mislite?
Pa zbog njihove retorike, kako podjela koje nisu u skladu sa vrijednostima Evrope i ne znam, nekog puta ka Evropskoj uniji.
Dakle, niste optimista glede onoga što će raditi ta nova vlada ako se formira?
Pa vidjet ćemo, kod Tamare Nikčević i gospodin Bojević rekao da su to rogovi u reći, tako da ne znam.
Koliko je po vama izvjesno da će biti dogovora i kako ocjenjujete te pozicije učesnica u pregovorima?
Pa ja mislim da će do dogovora doći. Da će do dogovora doći, logično nije, ali kod nas je tako da svako grabi određene svoje pozicije i to je po meni za očekivati, ali mislim da će do dogovora doći, da će se formirati vlada, jer mislim niko nema pravo, niti sebi da daje pravo da prekraja narodnu volju.
I za kraj da vas pitam, da li od ove vlade očekujete da negdje promoviše svoju politiku, te strukture koje budu činile i neke lične interese na uštrb nečega što je naš interes, ekonomija, socijala?
Pa ja mislim da posle ovih izbora olovka će imati veću snagu nego što je imala uobičajeno, tako da će se i takako voditi računa o interesima građana, jer izbora će biti i mislim da neće biti te opuštenosti, što je zaista pozitivno, što je zaista pozitivno, jer se shvatilo da ipak naše društvo nije tako i politički nepismeno i nezrelo, nego nasuprot, tako da očekujem da će se o tome voditi računa i da će se malo ti lični interesi staviti u stranu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Od 1. maja isplaćeno je oko 51 milion eura državnih subvencija za oko 15.000 preduzeća i njihovih 73.000 zaposlenih. Čulo se na međunarodnoj konferenciji o pregovorima u oblasti konkurencije državne pomoći koju je organizovala Crnogorska panevropska unija. Oblast konkurencije i državne pomoći reguliše pregovaračko poglavlje 8 koje je poslednje otvoreno u poglavlje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Jasna Vukićević.
Poglavlje 8 je otvoreno prije par mjeseci u Briselu kao posljednje pregovaračko poglavlje, kazao je glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom Aleksandar Drljević na međunarodnoj konferenciji pregovori u oblasti politike konkurencije i državne pomoći. Drljević ocijenio da je riječ o kompleksnom poglavlju koje će najvjerovatnije ostati otvoreno do kraja pregovaranja sa Evropskom unijom.
Koliko je samo poglavlje kompleksno, važno je istaći da smo 2013. godine za ovo pregovaračko poglavlje dobili 5 početnih mjerila, a da smo ukupno za sva ostala pregovaračka poglavlja dobili 17.
Drljević se osvrnuo na nedavni izvještaj Evropske unije o napretku i ocijenio da će poglavlje 23 i 24 odrediti dalji ritam pregovora.
Ono što je jako važno da institucije koje su već u jednom dužem vremenskom periodu bez ključnih nosioca funkcija koje su važne za sprovođenje vladavine prava u pitanju, to je posebno važno da se na neki način riješi, jer ne može se očekivati da se proizvedu konkretni rezultati u ovim oblastima upravo iz tog razloga i mislim da je to jedan od glavnih zadataka koji predstoji pred nama kada je integracioni proces u pitanju, kako bi jedan set pregovaračkih poglavlja koji su zaista spremni za zatvaranje, koje su apsolutno zreli, gdje smo postigli završna mjerila, a to su zaista jedan veliki broj pregovaračkih poglavlja upravo u oblastima ekonomije, mogli da idemo ka njihovom zatvaranju.
Ministarka ekonomije Dragica Sekulić je ocijenila da je lojalna konkurencija jako važna i da sva preduzeća, državna ili privatna, moraju imati jednaka pravila igre. Jedino je na taj način moguće stvarati zdrav investicioni okvir i zdravu privredu, kazala je Sekulić.
Vrlo često smo se sretali sa tim da se očekuje da jednostavno donošenjem nekakvih brzih odluka vi možete da pomognete jednom državnom preduzeću. Je baš poglavlje 8 i zakoni i propisi koji iz njega proističu daju instrukcije kako se ponašati jednako prema svima, kako bi zaštitili konkurenciju i kako bi i dozvoljenu državnu pomoć provodili na način koji je prihvatljiv.
Zbog pandemije koronavirusa Crna Gora je isplatila oko 51 milijun eura subvencija državne pomoći i to pod istim uslovima, što je u okolnostima pandemije učinjeno prvi put elektronskim pristupom, podsjetila je Sekulić.
Mislim da smo taj test položili jer smo u skladu sa svim pravilima državne pomoći u prethodnom periodu isplatili oko 51 milijun eura za 15.000 preduzeća u Crnoj Gori po jednakim uslovima na jedan specifičan način koji nije bio do tog trenutka primijenjen u Crnoj Gori kroz potpuno elektronski pristup, prijavljivanje, odobravanje i isplaćivanje sredstava u roku od 24 do 48 sati. Uspjeli smo za ovaj period od 1. maja od kad su krenule subvencije da isplatimo negdje oko 73.000 zaposlenih u Crnoj Gori u nekih 15.000 preduzeća.
Ova tema direktno utiče na sve sektore, a politika konkurencije ima snažne ekonomske i političke posljedice, kazala je predsjednica Crnogorske panevropske unije Gordana Đurović. Posebno izazovna oblast je usaglašenost zakona o državnoj pomoći sa drugim zakonima, smatra Đurović, i podsjeća na to da Evropska komisija može da stavlja van snage pravila državne pomoći u uslovima nepredviđenih utjecaja na ekonomske sisteme.
To se desilo sad u aprilu 2020. godine. Znači, evropske kompanije, vidjeli smo, prosto su postale odjednom veoma, veoma, zaista veoma zaštićene od strane svojih nacionalnih budžeta i svojih vlada. I ako vidimo da Evropska unija ima fleksibilnost za svoje kompanije, moramo i mi kao regija zaštititi ono što je nacionalni interes. A vidimo da projekcije za drugu polovinu 2021. nadam se ići će u prilog najbrže dinamici oporavka koja ipak može biti u zemljama koje onda vrlo brzo oporavljaju svoj turizam, ta putovanja i sektor usluga.
Na konferenciji se čulo i da je subvencije koje je država ove godine isplatila kao državnu pomoć dobilo 42 do 45% zaposlenih u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Skupština Srbije izabrala je vladu, a poslanici su se javno prozivkom izjašnjavali za ili protiv programa rada i budućih ministara. Od 232 poslanika koji su prisustvovali glasanju, za je glasao 227, a protiv je bilo 5. Nakon glasanja ministri su položili zakletvu. Mandatarka za sastav nove vlade prethodno je pred poslanicima iznijela prioritete i program svog kabineta. Buduća vlada biće proevropska u saradnju sa svim dosadašnjim partnerima. Zdravlje građana biće prvi cilj, a Kosovo najveći politički izazov, rekla je Brnabić. Detalje donosi Iva Martinović.
Vlada Srbije imaće 6 glavnih ciljeva, od kojih je prvi očuvanje zdravlja građana. Među osnovnim ciljevima su interesi Srbije na Kosovu, borba protiv mafije, očuvanje samostalnog odlučivanja zemlje, ubrzanje reformi i ekonomski napredak države, rekla je Brnabić predstavljajući plan svog budućeg kabineta. Ona je istakla i da je prethodna vlada, na čijem je čelu takođe bila, zabeležila, kako je rekla, velike uspehe, te je buduću nazvala vladom kontinuiteta.
Političkog i ekonomskog kontinuiteta.
Kao prvi pravac delovanja, Brnabić je navela očuvanje javnog zdravlja u vreme pandemije koronavirusa, navodeći da se očekuje da će kriza potrajati i da je pred Srbijom teška zima.
Ovoj vladi će biti apsolutni prioritet da završi sve ovo što je započeto i da započnemo nove projekte u zdravstvenoj infrastrukturi.
Brnabić je rekla da je vlada koju predlaže proevropska i da je njen cilj i zadatak da ubrza pristupanje Srbije Evropskoj uniji.
Tu mogu odmah da stavim amandmana.
Kaže za naš program Dejan Bursać sa Fakulteta političkih nauka.
Naši evropske integracije su na aparatima. Mi iz pretoga nismo ni otvorili ni zatvorili ni jedno poglavlje, niti imamo bilo kakav napredak. To vidjet ćemo za godinu dana da će biti nekog napretka u pristupanju.
Brnabić je kao prvi korak ka ispunjavanju evropskih standarda navela promenu ustava u delu pravosuđa. Uz put ka Evropskoj uniji, Srbija, kako je rekla, čuva i svoje prijateljske odnose sa drugim spoljnopolitičkim partnerima.
Kroz sve izazove koji su pred nama, a ima ih mnogo, Srbiju moramo voditi i štititi kao suštinski slobodnu, nezavisnu i suverenu državu koja je na evropskom putu i u političkom i u vrednosnom smislu, ali koja čuva svoje prijateljske odnose i sa Ruskom federacijom, i sa Narodnom republikom Kinom i gradi sve bolje odnose sa Sjedinjenim američkim državama.
Dejan Bursaj za naš program ocenjuje da je ovakva politika dugoročno problematična za zemlju malih kapaciteta kao što je Srbija.
Ali mislim da to neće sprečiti nikoga da pokuša, mi to pokušavamo već duži niz godina, ako ne i duži niz decenija. Kod nas je to sve pitanje rejtinga, odnosno trenutne političke kalkulacije.
Kao najveći politički izazov buduće vlade, mandatarka je istakla Kosovo.
Ovde pre svega mislim na naše odnose sa Prištinom, nastavak dijaloga o normalizaciji, probleme uz postavljanju zajednice srpskih opština, od koje, da budem sasvim jasna i precizna, danas i sa ovog mesta i pred narodnim poslanicima i svim građanima Republike Srbije, mi nećemo odustati.
Dejan Bursać sa Fakulteta političkih nauka kaže da nije siguran da će nova vlada po pitanju Kosova donositi bilo kakve odluke bez odobrenja ili poziva predsjednika države.
Da li dolazi do nekih raspleta u pogledu nekih sporazuma, međunarodnih dogovora i slično, pa se zbog toga to sad malo stavlja u prvi plan, ili je to jednostavno odgovor na neke brige javnosti gde se ne poručuje glasačima bit će sve u redu, bez brige vlada brine o tom pitanju, to već ćemo videti kad dođe do nekih konkretnih.
Brnabić je kao prioritete navela i stabilnost regiona i očuvanje mira, ali je najavila i dalje osnaživanje vojske.
Nije sjajna regionalna situacija, mi smo imali probleme i u odnosima i sa Crnom Gorom i sa delom, jel tako, političke elite u Bosni i Hercegovini, varnice sa Hrvatskom su uvek prisutne u nekim momentima.
Kaže Dejan Bursać. Brnabić je rekla i da će se buduća vlada ozbiljno suočiti sa organizovanim kriminalom. U tom smislu rekla je da su dve ključne tačke presecanje izvora finansiranja i razbijanje veza mafije u državi, institucijama i medijima.
Mi znamo da je Vučić najavljivao tu borbu protiv mafije do 4 ili 5 puta tokom ovih 8 godina koliko je sad na vlasti, nikad nismo vidjeli neke velike zavidne rezultate, tako da verujem da je to i sad slučaj.
U Srpsku naprednu stranku, koja je na izborima osvojila ubedljivu većinu glasova, novu vladu činiće njihov dosadašnji koalicioni partner, Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića i Srpski patriotski savez Aleksandra Šapića, koji je do sada bio u opoziciji. Vlada Ane Brnabić, kako je ranije najavio lider naprednjaka i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, imati ograničen mandat i vanredni parlamentarni izbori biće održani najkasnije aprila 2022. zajedno sa redovnim predsjedničkim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Novom Sadu nastavlja se prikupljanje potpisa protiv izgradnje velikog stambeno-poslovnog kompleksa na obali Dunava, koji je javnosti poznat kao Novi Sad na vodi. Članovi zajedničke akcije opozicionih stranaka i nekoliko nevladinih organizacija najavili su i fizički otpor početku radova, ali i uključivanje međunarodne javnosti u slučaj da grad ne odustane od ove ideje. U međuvremenu, gradske institucije uvjeravaju građane da je riječ o projektu koji unaprijeđuje grad. Javlja Norbert Šinković.
Veliki stambeni i poslovni kompleks na obali Dunava u Novom Sadu, čiji projekat u javnosti poznat kao Novi Sad na vodi, i dalje izaziva otpor u redovima građana, ali i opozicionih partija. Ovu ideju od početka prate različite nagađanja i kontroverze uz tvrdnju opozicije da gradska vlast želi da prepusti deo obale Dunava kompaniji Galens, koji je već vlasnik brodogradilišta u tom delu grada. Akciju prikupljanja potpisa Novi Sad na vodi vidi gari ne može pokrenule su Narodna stranka, Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka i Pokret za preokret uz nekoliko nevladinih organizacija. Brajan Brković iz Đilasove stranke Slobode i pravde kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo samo deo otpora protiv ovog projekta. On dodaje da je reč o simbolu bahatosti, a njihova želja je da ovo preraste u građanski otpor.
Akcija napreduje odlično, pre svega zato što su se ljudi ujedinili, da kažem, u borbi protiv jedne tačke. I mislim da je to mnogo bolje način nego da se deluje uslovno rečeno onako rasuđa. E sad, sa druge strane, neki cilj u broju potpisa ne postoji, ali primarni cilj akcije zapravo jeste dizanje svesti, jeste pripremanje građana za eventualnu potrebu da se telima brani taj deo Novog Sada.
Na štetu koju priroda može da pretrpi upozorava i Olivera Radovanović iz nevladine organizacije Zelena mreža Vojvodine.
Taj potez ovde sadrži na domak Novog Sada, to je jednostavno na domak svima nama, fantastičan biljni i životinski svet. Ono što bi moglo da se pretvori u neku učionicu na otvorenom za novosadsku decu, koja ne moraju da idu na neke dalje izlete, da pogledaju raznovrsnost ptičijeg života, biljnog života, akvatičnih biljaka, gmizavaca, vodozemaca i tako dalje. To sve imamo ovde u Novom Sadu.
Iz Zavoda za urbanizam Novog Sada poručuju da su netačni navodi zbog kojih je peticija pokrenuta. Direktor tog preduzeća Dušan Miladinović u pismenoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je reč o planu revitalizacije tog dela grada, ali i Novog Sada u celini. Što se tiče navoda zbog kojih je pokrenuta peticija protiv izgradnje stambenog kompleksa, napominjemo da ono što je izrečeno jednostavno nije tačno. Netačno je da će stambeno-poslovni kompleks zahvatati 165 hektara na području brodogradilišta i Kameničke ade. Kamenička ada ima površinu 92 hektara. Na njoj se ne planira izgradnja stambenih objekata, a izgradnje planiranih sadržaja neće prelaziti 10% ukupne površine. Kamenička ada postaje novi turističko-sportsko-rekreativni centar Novog Sada s akcentom na planiranju visokokvalitetnog pejzažnog prostora u okviru svih sadržaja, navodi Miladinović u pismenom odgovoru. O tome kako će to uticati na prirodu, odgovor iz zavoda nismo dobili, kao ni na optužbe da se na ovaj način obezbeđuje izlaz vlasniku brodogradilišta, preduzeću Galens, na obalu Dunava. Olivera Radovanović iz nevladine organizacije Zelena mreža Vojvodine kaže da će zatražiti i reakciju međunarodnih institucija koje su nadležne za nadzor priobalja Dunava, okupljenih u Dunavskoj komisiji, ukoliko grad krene sa realizacijom projekta. Želeli smo da čujemo šta misle o optužbama i navodima građana i opozicionih stranaka u preduzeću Galens, međutim do početka naše emisije nismo dobili nikakav odgovor od njih. Sa kolokvijalno nazvanim projektom Novi Sad na vodi mnogi vide paralelu sa sličnim poduhvatom u Beogradu, gde se od 2015. godine gradi stambeno-poslovni kompleks na priobalju reke Save u četvrti Savamala. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za kraj još jednom najvažniji naslovi. Obilježava se dan crnogorskog sudstva. Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Domu zdravlja počeće sutra. U regionu najviše aktivno oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano u Sloveniji, na drugom mjestu Crna Gora, na trećem Bosna i Hercegovina. U Hrvatskoj novi rekordi. 2776 novozaraženih, a 18 osoba preminulo. Tri osobe ubijene su u napadu u crkvi u francuskom gradu Nice, saopštila tamnošnja policija. dragi slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.